7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Raportul Kroll 2 a fost făcut public cu punct de vedere cu Sergiu Gaibu de la Expert Group, bănci rusești, bănci letone și Ilan Shor, printre principalele puncte ale investigației. Din nou despre avantajele acordului de asociere cu Uniunea Europeană și despre posibilitățile pentru dezvoltarea economiei și comerțului. Rubrica Lumea din jur, astăzi despre justiția italiană, față în față cu solidaritatea și cu legea nescrisă a mării, și est-europenii și vest-europenii la Parlamentul European și cum se comportă față de proprii candidați pentru funcții importante. Începem cu știrile cu Radu Bene.
Bună seara! Cel de-al doilea raport al companiei Kroll privind frauda bancară din Republica Moldova a fost dat publicității de președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, Alexandru Slusar, care a precizat că lipsește anexa cu beneficiarii devalizării sistemului bancar moldovenesc. Pe de altă parte, procurorul general Eduard Harunjen a declarat că nu există o listă cu beneficiarii finale ai fraudei bancare. Procuratura Anticorupție doar ea a avut dreptul să intre în posesia raportului. A mai declarat Harunjen, citat de agora.md. La rândul ei, procurorul anticorupție Adriana Bețișor a declarat că raportul Kroll nu este un act de acuzare. Informațiile pe care le prezintă trebuie verificate. Ruslan Codreanu și-a prezentat demisia din funcția de viceprimar pe domeniul social și primar interimar al capitalei după ce consilierul municipal a votat joi un proiect de decizie în acest sens. Potrivit Unimedia, fostul primar a declarat că săptămâna viitoare va organiza o conferință unde va prezenta un raport de activitate pentru cei 4 ani cât a fost viceprimar. Tot astăzi a demisionat și directorul general al companiei Moltelecom, Dan Mitruc. În cadrul ședinței guvernului din 20 iunie, premierul Maia Sandu a criticat modul de administrare la compania Moltelecom. Premierul le-a cerut reprezentanților Agenției Proprietății Publice să inițieze o anchetă pe marginea managementului de la Moltelecom și de la întreprinderea Metalferos. A demisionat vicepreședinta Comisiei Electorale Centrale, Viorica Ciubotaru, care era și șefa interimară a CEC după plecarea Alinei Rusu de la conducerea instituției. Marți, când și-a înaintat demisia, Alina Rusu a declarat pentru TV8 că a decis să plece din funcție din mai multe motive, iar unul ar fi inițiativa legislativă pe care au votat-o deputații din majoritatea parlamentară în prima lectură, care prevede că membrii CEC vor putea fi revocați din funcții fără să existe o decizie a instanței de judecat. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a dezvăluit că submarinul la bordul căruia a avut loc marți un incendiu mortal era un submarin nuclear. Potrivit Kremlinului, președintele a discutat despre accidentul petrecut în Marea Barents cu ministrul apărării Sergei Shoigu, care l-a asigurat că reactorul nuclear de la bordul submarinului era total izolat și funcțional. În urma incidentului, 14 marinari au decedat. Și tot președintele rus Vladimir Putin a sosit în Italia pentru discuții cu conducerea țării, dar și o audiență la Vatican, care se speculează ar putea deschide calea și unei vizite a papei în Rusia, deși miercuri consilierul de politică externă al Kremlinului, Yuri Ushakov, declarat că pentru moment nu se discută ideea de a-l invita pe papă în Rusia. La Roma, Putin discută cu președintele Sergio Mattarella și cu premierul Giuseppe Conte, care s-a declarat deja în favoarea reprimirii Rusiei în grupul celor mai puternice 7 economii din lume. Rusia a fost suspendată din G8 în 2014 ca reacție la anexarea abuzivă a peninsulei ucrainene Crimeea și sprijinul acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, raportul Kroll 2 a fost făcut public de către președintele Comisiei Parlamentare care investighează furtul miliardului din băncile moldovenești. Raportul are mai multe clauze de confidențialitate și până acum nu au fost făcute publice numele celor care au beneficiat de pe urma furtului miliardului. Liliana Barbaroși a stat de vorbă cu Sergiu Gaibu de la Expert Group despre raport și conținutul lui, încercând să descâlcească complicatele fraze financiare.
Primele concluzii care ar putea fi făcute pe baza acestui raport este că, unul la mână, în cadrul acestor bănci, în special a băncii de economie, și sunt date exemple foarte clare, elocvente în această privință, managementul a fost frauduloș. Deci, în pofida unor informații, inclusiv din partea angajaților băncilor respective, privind riscurile de creditare a anumitor agenți economici și inclusiv expunerile riscante pentru bănci, managementul acestor bănci, în particular BEM, au luat decizii de acordare acestor credite, care ulterior s-a transformat în această dilapidare enormă. A doua concluzie, în iunie 2018, a fost emis un document de către Procuratura Republicii Moldova în ceea ce privește strategia de recuperare acestor bani. Și în această strategie se inducea indirect ideea că furturile date au avut loc pe o perioadă foarte lungă de timp, ceea ce nu este exclus, că se existe și această perioadă, adică furturi în perioada respectivă. Iată, în raportul acesta, Crow 2, se arată destul de clar. Deci grupul Shore, în total, în perioada 2012-2014, a obținut credite în valoare de 2,9 miliarde de dolari, dintre care în 2014 peste 2 miliarde și concret în noiembrie 2014 aproape 2 miliarde de dolari. Deci grosul creditării a fost efectuat în noiembrie 2014. Dintre care, din aceste aproape 2 miliarde, 1,8 miliarde au fost acordate către 7 companii care fac parte din grupul Shore. Deci este clar, este evident că a fost o fraudă masivă, anume în perioada aceasta noiembrie 2014, cu anumite încrengături, cu încercarea de a ascunde aceste fonduri, cu anumite operațiuni, iarăși descrise foarte destul detaliate în acest raport, de switch, adică un schimb de credite de la o bancă la alta, cu anumite operațiuni de înregistrări false în contabilitate, cum ar fi overdraftul la Privat Bank, de care Privat Bank nu cunoștea, și alte operațiuni care sunt indicate destul de clar și arată, sunt indici foarte clar, în ceea ce privește că în noiembrie 2014 s-a produs o operațiune de furt a banilor de proporții cu implicarea grupului Shore.
În concluzie, se poate spune care a fost până la urmă suma furtului?
Trebuie să fie făcut o analiză foarte detaliată. Iată, de exemplu, din acești 1,8 miliarde care au fost eliberate la aceste 7 companii, de fapt, dacă este făcută și în cadrul raportului este făcută o analiză la subiectul respectiv, circa 900 de milioane au fost eliberate inițial la Banca de Economie, după care alte 900 de milioane au fost acordate în Banca Socială pentru a achita creditele la Banca de Economie. Deci, efectiv, adică au fost un volum de operațiuni mai mare, dar de stingere reciprocă a creditului pentru ascunderea naturii și transferul acestor datorii de la o instituție la altă instituție bancară. De aceea, după cum arată schema preventivă, fiindcă iarăși este foarte complicat de spus, deci iată aceste 900 de milioane de dolari care au mers ca switch între două bănci, adică transferul de credit la o bancă la alta, prin intermediul conturilor Privat Bank preponderent. Deci asta 900 de milioane aparent sunt acele care au fost acordate la companii din grupul Shore, care ulterior au plecat peste hotare.
Încă o precizare, domnule Gaibu, dacă înțeleg eu corect, pe scurt, frauda s-a produs în felul următor. O sumă a fost împrumutată din cele trei bănci, de un grup de 7 companii, rotite prin alte instituții bancare, unele din Letonia sau un special din Letonia, pentru a pierde urma unui miliard sau 900 de milioane din suma inițială?
Da, unul din scopurile acestea a fost pierderea urmei, cu toate că, deoarece ele au fost relativ concentrate și sumele au fost ușor de trasat, să spunem așa, adică mecanismul, metodologia pe care a aplicat-o Kroll a fost, de fapt, urmărirea sumelor care sunt similare sumelor acordate. Deci, distribuirea lor nu a fost atât de largă și atât de profesionistă, adică capacitatea de ascundere a lor, sau, spunem așa, mecanismele de ascundere a acestor sume nu a fost atât de complexă. Deci, pentru un profesionist, da, trebuia de colectat, iată, o problemă a fost faptul că anumite documente au fost arse, anumite documente au fost, trebuiau să fie recuperate de anumite înregistrări electronice și așa mai departe, iarăși raportul Kroll arată foarte clar și sursele respective, dificultatea în a acumula datele respective, dar se vede că grupul acesta nu a depus un efort deosebit pentru a ascunde aceste surse, practic mergeau în sumele aproape echivalente cu cele care erau dizbursate, făceau un cerc relativ nu foarte complex, reveneau, iată, ca în cazul respectiv acest switch, operațiunea switch, cum au numit-o Kroll, înapoi de la BM la Banca Socială, adică de la Banca Socială creditile au fost acordate într-o închidere cele de la BEM, respectiv expunerea a rămas deja pe Banca Socială, deci este 900 de milioane de dolari, dar este cert faptul că în final cea mai mare parte a banilor au fost transferați peste hotare.
A fost Sergiu Gaibu de la Expert Group în dialog cu Liliana Barbăroșie. Ellen Linden este un bun cunoscător al realităților moldovenești. Recent, la Centrul de Cercetări Politice de la Washington DC, Atlantic Council, el a vorbit despre recenta criză politică și constituțională din Moldova și despre cum a fost ea rezolvată, despre provocările și șansele noilor autorități de la Chișinău. Aflat în Moldova, Ellen Linden, care a lucrat în serviciul diplomatului american la misiunea OSCE de la Chișinău, a fost astăzi oaspetele Europei Libere. Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări.
Sunt foarte mari speranțe că noua guvernare va fi capabilă de a produce anumite schimbări. Schimbări care ar restabili încrederea populației în instituția de drept, de justiție, pentru că această încredere a fost pierdută.
Faptul că au căzut de acord trei puteri mari, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Federația Rusă, ca să poată această nouă guvernare, formată din două partide care sunt cu poziții diametral opuse, cei din blocul acum și PSRM. PSRM considerat ca o formațiune pro-rusă, blocul acum ca promotori a integrării europene. Faptul că trei puteri mari au căzut de acord ca ei să ia guvernarea pe următorii 4 ani, vi se pare un compromis ușor?
Poate asta este cea mai puțin nivel de claritate de unde au început și până unde merge acest consens. Pot să vă spun că nici pentru mine nu este totul clar. Să nu gândim atât de mult despre participare sau implicare puterilor externe. Da, asta este pentru o țară mică ca Moldova, mai ales ținând cont de geografie și istorie, este important. Dar voi aveți posibilitatea de a face anumite lucruri singuri. Și există această nevoie. Investigații să fie transparente, obiectivi, fără reglarea conturilor, cum au avut loc în anii precedenți. Poate eu nu am răspuns la întrebare, dar răspunsul este așa, că voi puteți, prin acțiunile voastre aici în Chișinău, să convingeți, cel puțin, ce pot să spun eu fiind din SUA, să convingem partenerii că, într-adevăr, noi mergem pe calea dreaptă, pentru că am avut schimbarea doar din 2009, când s-au crezut că, iată, avem poveste de succes, iată, totul merge spre bine, dar cumva noi am pierdut acest drum, corect. Și tare sper că acum va fi posibil prin crearea, consolidarea anumitor instituții și personalități, tot sunt foarte important și eu mă bucur foarte mult să văd că guvernul are așa un șef ca Maia Sandu și așa o echipă de oameni profesioniști și buni și, din câte știu eu, în mare majoritate oameni curați, ce nu este puțin important în țara asta. Respectiv, aveți puterea în mâinile voastre.
De când a fost făcut acest transfer de putere, PD nu încetează să învinuiască pe socialiști și pe cei din blocul acum că intenția lor este să ducă Moldova în zona de influență a Rusiei și că va fi periclitat parcursul european. Iată, dintr-o parte, cum vi se apar aceste declarații pe care cu atâta insistență le fac democrații care au ajuns în opoziție?
Eu înțeleg de ce ei fac așa declarații, pentru că asta e un fel de vor cricit de jivora. Mă scuzați că am spus asta în rusă, dar cred că ascultătorii o să înțeleagă. De fapt, anume guvernarea PD-ului a fost cea care aducea Moldova nu în poate spațiu geopolitic, PD-ul întotdeauna a fost cu lozinge pro-vest, dar în acest spațiu unde simplu cetățean este lipsit de optimism, este lipsit de încrederea că instituții de guvernare pot acționa așa cum trebuie, că politicieni pot fi oameni de bună credință. Deci asta era cel mai dureros proces care eu am observat în Moldova în ultimii ani și anume pentru mine, anume asta sunt calitățile care parțial definesc situația care are loc în Rusia, respectiv eu nu prea pot să fiu de acord, eu de mult timp spuneam că dacă privim geografic, Moldova deja este o parte a Europei, deci asta e logica. În același timp, influența istorică a Rusiei nu poate fi negat, iarăși socialiștii mereu accentuez piața rusească și aceasta tot nu este fără valoare, deși era cumva negat de guvernările pro-europene care au reușit în același timp să mărească nivelul de schimb economic cu UE, asta este un rezultat.
A fost opinia expertului american Ellen Linden în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, Ellen Linden va fi invitatul emisiunii noastre de duminică, punct și de la capăt emisiune, ce va fi moderată ca în fiecare prima duminică din lună de jurnalista Natalia Morari și va fi în limba rusă. Desigur, pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org veți găsi și traducerea în limba română a emisiunii. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră Lumea din jur și o relatare de la Bruxelles despre diviziunile Est-Vest, remarcate cu ocazia ultimelor negocieri legate de cele mai importante funcții ale Uniunii Europene. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când printre alte subiecte vom prezenta în rezumat opiniile a doi importanți analiști politici americani despre evoluțiile din Moldova, William Hill și David Kramer, așa cum au fost ele publicate recent într-o prestigioasă revistă de politică americană. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Republica Moldova va întreprinde toate măsurile pentru a elimina barierele birocratice create artificial în trecut, astfel încât acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană să fie transpus în viață. Declarația a fost făcută de ministrul economiei Vadim Brânzan la o conferință internațională dedicată aniversării a 5 ani de la adoptarea acordului de asociere implicit a celui de liber schimb. Cel mai vizibil rezultat este că Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Moldovei. 70% din exporturile Moldovei ajungând pe piața europeană, relatează Ala Ceabai.
La capitolul exporturi, liberalizarea comerțului cu Uniunea Europeană a produs cele mai puternice efecte în Republica Moldova, comparativ cu Ucraina și Georgia. Concluzia aparține expertului Ricardo Giuci, directorul executiv al Centrului de Consultanță și Expertize Berlin Economics, care a analizat comparativ efectele acordului de liber schimb în cele trei țări semnatare. Deși Moldova reușește să exporte mai mult în Uniunea Europeană, problema e că produsele și bunurile exportate rămân practic similare. Moldova trebuie să se concentreze pe diversificarea exporturilor și să pună accent pe produse noi de nișă, a menționat expertul. O altă concluzie e că Moldova nu a fost inundată de investiții străine directe după semnarea acordului de liber schimb. Una din explicații ar fi că nu există un climat investițional favorabil. Citez, acum privim spre viitor cu noul guvern să îmbunătățim climatul investițional și sunt sigur dacă acest lucru va reuși, vom obține investiții străine directe substanțiale, a afirmat Ricardo Giuci. Expertul a mai menționat că Moldova și Ucraina au legături economice mai puternice cu Uniunea Europeană, inclusiv pentru că Rusia le-a impus tot felul de interdicții din moment ce au semnat acorduri de asociere, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul Georgiei. Cum s-ar putea schimba comerțul extern dintre Moldova și Uniunea Europeană dacă Rusia și-ar schimba politica față de Moldova și-ar ridica sancțiunile? Ricardo Giuci nu vede cu ochi buni reînceperea comerțului cu Rusia, pentru că există riscul unor presiuni din partea rusească. Directorul expert grup Adrian Lupușor constată că cei 5 ani de liberalizare a comerțului cu Uniunea Europeană au demontat multiple mituri promovate de eurosceptici atunci când Moldova a semnat acordul de liber schimb. Domeniile unde existau inițial reticențe, producția agroalimentară și industria, s-au adeverit a fi principalele beneficiare ale liberalizării comerțului, spune Lupușor. Prima provocare ține de diversificarea produselor exportate, inclusiv la nivel geografic. Ori acum, peste jumătate din exporturi sunt orientate doar pe trei piețe, România, urmată de Italia și Marea Britanie. O altă provocare este legată de sustenabilitatea exporturilor, spune expertul.
Creșterea pozitivă a exporturilor de până acum a fost determinată de efectul eliminării tarifelor, de liberalizării tarifare a exporturilor și mai puțin de impactul prin intermediul investițiilor, prin intermediul transferului de tehnologie și know-how.
Prioritățile pentru următorii ani, spune Adrian Lupușor, sunt trecerea la exporturi de produse cu un nivel ridicat de tehnologizare, promovarea exporturilor de produse de origine animalieră și asigurarea irreversibilității tendințelor pozitive de până acum. Din Chișinău, Ala Ceabai pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna europeană a fost dominată de negocierile îndelungate legate de cei care vor conduce destinele Uniunii Europene pe următorii ani. După cum ne spune corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, care le-a urmărit îndeaproape, ele au evidențiat și diferențe mari de abordare între țările din estul continentului și cele din vest, dintre ceea ce spunea un ministru american al apărării, între noua și vechea Europa.
Ce poate surprinde examinând numirile în cele 5 mari posturi din instituțiile europene, cum s-au făcut recent, e că toate numele provin din cele 6 țări fondatoare ale Uniunii sau din membrii mai vechi. Mai multe lucruri au putut surprinde în acest intens joc de strategie din ultimele zile. În primul rând, premierul bulgar Boyko Borisov n-a sprijinit pe niciunul din cei 2 candidați bulgari, ale căror nume fusese recitate în ultimele zile, nici pe Cristalina Gheorgheva, cu toate că ea e din aceeași formațiune cu el, PPE, nici pe socialistul Serghei Stanishev, care fusese propus pentru funcția de președinte al Parlamentului. Prin opoziția încăpățânată a grupului de la Visegrad și a Bulgariei, care au vrut cu îndârjire să-l blocheze pe Franz Timmermans și au reușit, esticii au fost îndepărtați de la toate posturile. Ungaria și Polonia au căutat să-l scoată din cursă pe Timmermans cu orice preț. Întreaga lor energie și diplomație s-au dus spre blocarea acelei numiri. Viktor Orban, de pildă, deși formațiunea lui Fidesz e în PPE, se aliază cu liderul italian de extrema dreaptă Matteo Salvini, împotriva Europei actuale, judecată de el prea federală și prea severă în criteriile democrației. Orban și-a asumat rolul de rebel. În Ungaria, Timmermans a fost chiar prezentat de către un purtător de cuvânt al guvernului ca fiind marioneta lui George Soros, care vrea să aducă milioane de imigranți în Europa pentru a o distruge. Așa încât esticii nu s-au ales cu nimic, nici măcar cu președinția Parlamentului, singura consolare fiind că l-au blocat pe Timmermans. Ideea de a promova estici însă în instituții rămâne, iar surse demne de încredere vorbesc despre intenția lui Emmanuel Macron de a face un gest în direcția Codruței Căveșii. Negocierile cu Dacian Cioloș în momentul formării grupului Renew Europe par a fi inclus promisiunea lui Macron că va retrage candidatura francezului Jean-François Bonnert, rivalul lui Căveșii, pentru funcția de procuror european. Președinția grupului Renew Europe i-a revenit lui Dacian Cioloș, care e menționat în culisele negocierilor că i-ar fi cerut lui Macron, pe lângă susținerea implicită a lui Căveșii prin retragerea candidatului francez, primirea României în Schengen și extinderea mecanismului MCV de supraveghere a justiției la toate țările membre. Cioloș i-a așadar presupus a fi negociat aceste 3 lucruri cu Macron în momentul preluării președinției Renew Europe, al treilea grup ca importanță din Parlamentul European. Întărirea candidaturii lui Căveșii, MCV pentru toate țările membre și primirea României în Schengen. Obținând Banca Centrală Europeană pentru franțuzoaica Christine Lagarde și dovedind că o poate manipula până și pe Angela Merkel, Macron este acum mulțumit și este noul om fort, omul puternic al Europei, așa încât poate veni să le spună celorlalți lideri că prin sprijinirea lui Căveșii se continuă vechea tradiție a promovării figurilor din membrii mai noi ai Uniunii Europene, cei estici și juniori. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Capitana navei, care a intrat cu forța într-un port italian cu 40 de migranți salvați din mare, sfidând ordinele autorităților, a acționat în conformitate cu legea marină. Așa a constatat o instanță de judecată italiană, care a ordonat eliberarea Carolei Rachete din arestul la domiciliu impus de autoritățile italiene. Carola Rachete, cetățeană germană în vârstă de 31 de ani, a fost eliberată marți seară târziu, la 4 zile după ce fusese escortată de pe navă și dusă la secția de poliție de pe insula italiană Lampedusa. Înainte ca Rachete să forțeze intrarea în port sâmbătă, nava Sea-Watch 3, cu pavilion olandez aflat în slujba organizației umanitare germane Sea-Watch, s-a aflat în larg mai mult de 2 săptămâni, având la bord 40 de africani salvați din ambarcațiuni improvizate. După ce a așteptat în zadar ca Italia sau altă țară europeană să primească străinii, capitana Sea-Watch 3, Carola Rachete, a decis să se îndrepte spre țărm, dar s-a văzut blocată de navele de poliție. Rachete a mers înainte și, potrivit autorităților italiene, a obstrucționat cu nava o ambarcațiune de poliție, fără ca cineva să fie rănit. Rachete a explicat după arestare la tribunal că s-a temut pentru viața migranților care erau epuizați și cu moralul la pământ. I-a și-a cerut scuze de la poliție pentru ciocnire. Activista n-a vorbit direct cu presa, dar în Germania tatăl ei, Egehard Rachete, care o sunase la telefon, a comunicat televiziunii Welt că fiica este bine și a explicat ce crede el despre acțiunea fiicei.
Ja, sie hat aus meiner Sicht das getan, was richtig und notwendig und erforderlich war.
Ea a făcut ceea ce a crezut că este necesar, a explicat tatăl capitanei. A luat în considerare situația de la bord, situația migranților și a luat decizia pe care a considerat-o cea mai bună. Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, cunoscut pentru pozițiile sale antimigrație, a scris pe Twitter după arestarea activistei: ilegală arestată, navă pirat capturată, mare amendă pentru ONG străin, migranții redistribuiți în totalitate în alte țări europene, misiune îndeplinită. Acuzată că ar fi obstrucționat o navă de război, Rachete risca nu numai amendă, ci până la 10 ani de închisoare. Numai că judecătoarea siciliană Alessandra Vella a stabilit, într-o decizie publicată miercuri, că evenimentele din port s-au petrecut altfel decât le-au descris procurorii. Aceștia spuneau că Rachete ar fi intrat deliberat într-o șalupă de poliție, în vreme ce capitana susținea că se apropia de doc cu mare grijă. Judecătoarea i-a dat dreptate, spunând că barca de poliție s-a interpus între nava olandeză și doc ca să împiedice acostarea, provocând ciocnirea. Judecătoarea a mai spus că o barcă de poliție nu poate fi considerată navă de război și că în tot incidentul, Rachete a respectat legea mării, care obligă navele să salveze naufragiații, iar țările să le dea adăpost odată ajunși în apele teritoriale. Salvarea de vieți omenești este cel mai important lucru și are întâietate față de orice alte considerente, a decis judecătoarea. Decizia a fost primită cu furie de ministrul de interne Salvini, care a spus că este motivată politic. O asemenea decizie îl face pe orice italian adevărat să plângă, s-a lamentat pe Facebook ministrul, care este și șeful partidului de extremă dreapta Liga. Scoateți roba de judecătoare, fă-te politiciană de stânga, i-a transmis Salvini judecătoarei. Iar despre Rachete, devenită peste noapte celebră, Salvini a spus că este o fată germană de Bangata și a transmis: du-te înapoi în Germania, fă rău oamenilor acolo, iar Italia lasă-o în grijă italienilor. După eliberarea din arestul la domiciliu, Rachete a fost dusă într-un loc secret, întrucât a primit amenințări, a anunțat miercuri ONG-ul ei Sea-Watch. Aceeași organizație a spus că decizia judecătoarei Alessandra Vella este o mare victorie a solidarității. Guvernul italian și-a atras după incident critici din partea guvernelor german și francez, Parisul spunând că Roma provoacă isterie inutilă. Ministrul german de externe, Heiko Maas, a spus că acuzațiile autorităților italiene sunt greu de înțeles.
Menschenleben zu retten, das kann kein Verbrechen sein.
Salvarea vieților omenești nu poate fi delict penal. Ea este acțiune umanitară și așa și trebuie tratată. Opusul acestei tratări este criminalizarea ei, a spus șeful diplomației germane. În apărarea Carolei s-au lansat multe petiții și chete. Una dintre ele, inițiată de vedete TV germane, adunând peste 1 milion de euro. Rachete s-a declarat mișcată de inițiative, iar organizația ei a spus că banii vor fi folosiți pentru noi misiuni de salvare.
A fost Mircea Țicudean și o nouă rubrică Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Colun de la anticorupție.md.
Aflați că toate proprietățile de pe strada Bulgară din capitală înscrise pe numele lui Vladimir Plahotniuc au fost vândute recent. S-a întâmplat în ziua de 21 iunie curent, cu doar 3 zile înainte ca fostul șef al democraților să-și depună mandatul de președinte al formațiunii politice. Noul proprietar este nimeni altul decât finul său de cununie, ex-președintele Parlamentului Andrean Candu. La 21 iunie, Candu a cumpărat 2 imobile și 2 încăperi nelocative în blocul de pe Bulgară. Tranzacția încheiată între cei doi democrați cifrează la circa 2,6 milioane de lei. În 2018, Vladimir Plahotniuc și-a radiat numele și de pe alte 2 imobile pe care le avea în proprietate în blocul respectiv. Astfel, în iulie 2018, pe numele Oxanei Childescu, soția lui Plahotniuc, a fost trecută o încăpere locativă, detalii pe anticorupție.md. La rubrica știri găsiți un articol despre tranzacția cu imobilele de lux de pe strada Lacului din capitală, care i-au aparținut lui Lanșor. Acestea au fost recent revândute. Datele de la cadastru arată că cele 4 imobile situate pe mai multe terenuri comasate în unul singur au fost cumpărate la 26 iunie curent de un tânăr în vârstă de 31 de ani, iar ipoteca în valoare de 3.500.000 de lei a fost stinsă. În declarația sa de avere pentru 2018, Ilan Șor indica faptul că a luat în arendă în ultima zi anului trecut un teren de 27 de ari și 2 case de locuit de 273, respectiv 644 de metri pătrați, evaluate la 8,1 milioane de lei. De fapt, este vorba despre câteva imobile de lux situate pe strada Lacului din capitală, atribuite de presărul Lanșor.
Cu recomandările din anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Suntem mereu pe internet la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.